яку я, за браком кращого визначення, назву ім'ям, хоч і не зовсім вичерпним, «Космополіт». Йдеться, як найкмітливіші з вас уже, мабуть, і здогадалися, про мого вчителя і наставника Бебру, що походив по прямій лінії від принца Євгенія, про нащадка роду Людовіка XIV, про ліліпута і музичного клоуна Бебру. Коли я кажу «бебра», то маю на увазі, звичайно, і жінку поруч із ним, оту велику сновиду розвіту рагуну, красуню без віку, про яку я часто згадував ті похмурі часи, коли Мацерат забрав у мене мою Марію. «Цікаво, скільки ж їй років тій сеньорі?» – запитував я сам себе. «І хто вона тепер? 20-річна, якщо не 19-річна, квітуча дівчина чи граційна 99-річна баба, яка й у свої 100 років незмінно втілюватиме вічну молодість у мініатюрі?» Якщо мені не зраджує пам'ять, тих двох людей, таких близьких мені духом, я зустрів невдовзі по смерті моєї бідолашної матусі. У кав'ярні 4 пори року ми втрьох випили по філіжанці кави, і після цього наші шляхи розійшлися. Тоді ж між нами виникли ледь помітні, проте досить вагомі політичні розбіжності. Бебра був наближений до Райхсміністерства пропаганди. Виступав, як неважко було здогадатися з його натяків, у приватних покоях панів Геббельса і Герінга і намагався всіляко пояснити і виправдати в моїх очах таке своє сповзання. Він заходжувався розповідати про якогось впливового придворного блазня в добу середньовіччя, показував мені репродукції з картин іспанських художників, де був зображений який-небудь Філіп чи Карлос зі своїми придворними почтами, а в центрі того церемонного товариства щоразу можна було розгледіти кілька блазнів у рюшиках, мережевах та штанях із буфами. І всі ті блазні були такі завбіжки, як Бебра чи, може, як і я, Оскар. А позаяк ті картинки припали мені до вподоби, тепер я навіть можу назвати себе палким прихильником геніального художника Дієго Веласкеса. То я не хотів, щоб це так легко Бебрі минулося. Тож згодом він помалу й кинув порівнювати долю карлика при дворі іспанського короля Філіпа IV зі своїм становищем при отому ранському вискочні Йозефові Геббельсі. Бебра розводився про тяжкі часи, про слабаків, які іноді мають сходити з дороги, про опір, що процвітає потай. Одне слово – це саме тоді пролунали слівця «внутрішня еміграція». І тому шляхи Оскара і Бебри розійшлися. Не те, що я розгнівався на свого наставника. У подальші роки я на всіх тумбах шукав афіші вар'єте і цирків, сподіваючись побачити ім'я Бебре, і таки двічі й побачив. Воно стояло там разом з ім'ям сеньори Розвіти. Одначе я й пальцем не кивнув задля того, щоб зустрітися з друзями. Я здався на волю випадку, але випадок не траплявся. Бо якби наші з Беброю шляхи перетнулися були вже восени 42-го, а не роком пізніше, то Оскар ніколи не потрапив би в науку до Ліни Греф, а став би учнем у наставника Бебре. А так я день при дні, нерідко вже рано вранці, перетинав Лабесвег, переступав поріг городницької крамниці, лягодиця спершу крутився з півгодинки біля самого Грефа, який чим далі більше перетворювався на такого собі дивакуватого любителя помайструвати. Спостерігав, як він складає свої чудернацькі механізми, що дзенькали, пищали, завивали, вищали, і підштовхував його ліктем, коли до крамниці входили покупці, бо на ту пору Греф майже не сприймав уже того, що діялося довкола. Що ж сталося? Що зробило колись такого відвертого, всякчас ладного пожартувати садівника і друга молоді таким мовчуном? Що змусило його так замкнутися в собі, обернутися на химерника, на досить занедбаного, чим далі старішого чоловіка? Молодь до нього вже не навідувалась. Нова парусль Грефа не знала, а колишніх його прихильників ще з скаутських часів війна розкидала по всіх фронтах. Польова пошта приносила спершу листи, потім лише листівки. Одного дня Греф кружним шляхом дістав звістку про те, що його улюбниць Горст Донат, на початку скаут, потім фен-лайн-фюрер у Юнгфольку, вже армійським лейтенантом, загинув на річці Донець. Відтоді Греф і почав старіти. Він уже не дбав про свій зовнішній вигляд, з головою поринув у майстрування. Отож, у його городницькій крамниці тепер було більше всіляких механізмів із дзвіночками та пристроїв із завиванням, ніж, скажімо, картоплі чи капусти. Певна річ, свою справу зробило й загальне становище з постачанням, адже тепер продукти до крамниці привозили рідко і нерегулярно, а Греф, на відміну від Мацерата, не вмів скористатися давніми зв'язками і зажити на оптовому ринку слави доброго клієнта. Похмурий вигляд мала крамниця, і можна було, власне, лише радіти, що ті безглузді, чудернацькі грефові дзенькалки й пищалки хоч якось та заповнювали і прикрашали її інтер'єр. А мені було до вподоби те, що породжував його майстровитий, однак дедалі плутаніший розум. Коли тепер я розглядаю макраме, творіння рук мого санітара Бруно, то мимоволі пригадую Грефову колекцію. І достоту, як оце Бруно має насолоду від мого насмішкуватого і воднораз поважного зацікавлення його художніми забавками, так і Греф тішився по-своєму, якось неуважно, коли помічав, що мені подобається котрась із його музичних саморобок. Той чоловік, який роками не звертав на мене жодної уваги, тепер розчаровано зітхав, коли за півгодинки я покидав його крамницю, перетворену на майстерню, і вирушав до Ліни, його дружини. Про мої відвідини, що тривали здебільшого дві з половиною години, багато не розкажеш. Коли Оскар переступав поріг, та жінка, що цілими днями не вибиралася з ліжка, озивалась до нього. «А, це ти, Оскарчику? Ну, то ходи ближче. А як хочеш, то й залазь під пуховик, бо в кімнаті холоднеча, а Греф протопив лише тіль-тіль, і я пірнав до неї під пуховик, а барабани й ті дві палички, якими щойно орудував, лишав біля ліжка. Погостювати зі мною в Ліни я дозволяв лише третій палиці, вже стертій і трохи жилуватій. Лягаючи до Ліни в ліжко, я навіть не роздягався. Отак як був у вовні, оксамиті і шкіряних черевиках, я залазив у постіль, а потім, хоч і минало чимало часу і доводилося добряче попріти, виконуючи напружену роботу, вибирався з-під збитого пуховика в тому ж таки майже непом'ятому одязі. Кілька перших разів я, вилізши з ліненого ліжка, відразу йшов до Гродника і ще трохи набридав йому випарами його дружини. Але потім у нас завівся звичай, якого я залюбки дотримувався. Ще поки я лежав у грефеному ліжку, докладаючи останніх зусиль, Городник ступав до спальні з повним тазиком теплої води, ставив його на ослінчик, поряд клав рушника і мило, а тоді так само мовчки, жодним поглядом не обтяжуючи ліжко, виходив.